Erinomaista keskiviikkoaamua ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 18 ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 25. Tässä on siis kyseessä viimeinen sisältöluento tällä kurssilla. Kuten eilen mainitsin, niin yksi kertausaiheinen luento on vielä suunnitteilla mulla ja laitan siitä sitten nauhoitteen teille tulemaan. Toki tämäkin luento on jo ikään kuin kertaavalla otteella asiaa käsittelevä, mutta joka tapauksessa niin luentojen osalta ollaan loppuvaiheilla. Ennen kuin mennään päivän varsinaiseen agendaan, niin mä ajattelin nyt pari sanaa sanoa tuosta tulevasta tentistä. Eli ihan ensinnäkin, niin muistattehan tuonne tenttiin ilmoittautua. Täältä kurssin kotisivuilta vasen yläreuna ja aikataulu, niin alareunasta löytyy näiden tämän kurssin kolmen tenttien ajankohdat ja ilmoittautumislinkit. Ilmoittautuminen on siis välttämätöntä. Ja aikaisempina vuosina valitettavasti kaikki ei ole ennen tenttien aloitusajankohtaa ehtinyt siihen tenttiin jostain syystä ilmoittautumaan. Eli muistakaa tämä nyt, tämä tenttiin ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen tosissaan tuolta ja sitten tenttisivu. Voitte laittaa sen jo bookmarkkeihin myöskin, eli tuosta noin niin löytyy se tulevien tehtävien tenttisivu sitten, niitä varsinaisia tehtäviä tietenkään vielä pääse katsomaan, mutta tuo tulee se sama linkki kuitenkin olemaan voimassa. Vanhoja tenttejä löytyy kyllä, eli näitä mun toteutuksen kevään tenttejä löytyy tuosta alla olevasta URL-osoitteesta, niitä voi sieltä katella ja se on varsin opettavaista niitä myöskin sitten vaikka tehdä niitä tehtäviä ja katsoa, että minkälaisilla arviointiperusteilla sieltä on arvosanoja saatu. Tosissaan en sen enempää nyt tässä vaiheessa vielä paljasta tuosta tentin sisällöstä, mutta kyseessä on siis Team-järjestelmässä tehtävä sähköinen etätentti, joka suoritetaan tuossa ajankohdassa, joka sisussa näkyy ja tuossakin on mainittu. Ja näistä tentin säännöistä ja mitä tentissä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin niistä on täältä tenttisivulta ja ilmoittautumissivulta sitten löydettävissä ihan yksityiskohtaiset ohjeet, mutta että ehkä niin kuin se pääidea on kuitenkin se, että kyseessä on yksilösuoritus, ette saa siellä keskustella muiden kanssa ja etätentissä on käytössä sitten tietyt välineet ja menetelmät, joita saa käyttää ja erityisesti nyt tosiaan se kommunikointi muiden kanssa ja tekoälyn käyttäminen tavalla tai toisella on kielletty. Nämä on nyt ollut varmaan aika selkeitä sääntöjä jo tähänkin mennessä, mutta että muistutetaan nyt tässä vaiheessa sitten, että sitten ei tarvitsisi siihen vilppimenettelyyn lähteä, mihin valitettavasti aika usein kuitenkin on joutunut turvautumaan aina tentin jälkeen, mutta sovitaan nyt niin, että tällä kertaa ei tarvitse. Mutta tosissaan tiimijärjestelmässä tentti tehdään, ei ole mitään kampustenttiä, vaan se tehdään omassa kotikoneella ja toki jos sulle jostain syystä ei ole tietokonetta käytettävissä, niin sitten tuolla yliopiston mikroluokassakin periaatteessa se voi tehdä, mutta toki siellä sitten ei ole tilaa tälle varattu erikseen, että sitten suosittelen niin, että järjestät itsellesi tietokoneen ja luotettavan nettiyhteyden tuohon tentin ajaksi ihan vaikkapa kotonasi. Ja niin kuin sanottu, niin yksilösuoritus ja kurssin materiaalia saa käyttää, nettimateriaalia saa käyttää, mutta viestintä ja tekoälyn käyttö on kielletty. Vanhoja demotehtäviä ja demovastauksia saa käyttää, eli mulla ei hirveästi tässä ole rajoituksia sen suhteen, että mitä materiaalia saa käyttää ja mitä ei saa käyttää. Kaikkea saa käyttää, mutta niin kuin sanottu, niin viestintä ja tekoäly on kielletty. Ja tuossa nyt sitten ne yksityiskohtaisemmat ohjeet tuolla nettisivulla, niin käytte ne lukemassa sieltä. Mutta eli tämän päivän agenda nyt varsinaisesti on sitten tämmöinen kertausharjoitus, jossa pyritään näitä tällä kurssilla opittuja asioita sitomaan yhteen. Ja tämän luennon ajatus nyt olisi se, että luodaan tällainen pieni ohjelma, oikeastaan funktio, joka kuvaa ei-triviaalin ongelman ratkaisua. Eli tarkoittaa sitä niin, että se ei ole enää niin kuin ihan itsestään selvää, että miten se tehdään niin kuin tällä kurssilla monesti on, ne ohjelmat on ollut vähän semmoisia jotain lumiukon piirtoja ja Hello Worldin tulostamista, jotka tavallaan on vähän, jos voisi surmaasti sanoa, vähän merkityksettömiä ohjelmia, mutta tässä nyt on jo tavoitteena tehdä semmoinen pieni ohjelma, jolla olisi vähän niin kuin sovelluskohteita ja merkitystä. No toki tässäkin on nyt konteksti, josta kohta puhutaan lisää, mutta käsitteitä, joita tässä nyt pyrin sitomaan yhteen, olisi muuttuja, ehtoloisen silmukkafunktioparametri ja niin edelleen. Eli näitä asioita, mitä tässä on opittu, rakenteisen ohjelmoinnin peruskäsitteitä, joista on hyötyä ja joita tarvit, menitpä sitten jatkossa opiskelemaan ohjelmointia minkälaisille kursseille vaan, tai sitten hyödynnät sitä ohjelmointiosaamista siellä työelämässä, missä oletkaan, niin näitä käsitteitä tuut siellä hyvin luultavasti tarvitsemaan. Ja nyt tämän tehtävän konteksti on seuraava. Oletetaan, että me ollaan jonkunlaisia kielten tutkijoita tai kielen tutkijoita, ja me käsitellään nyt sitten tästä tietysti merkkijonoja, niin kuin tämmöinen teksti monesti tuolla tietokoneohjelmassa esitetään. Eli kielen tutkijoita olemme, käsittelemme merkkijonoja. Tavoitteemme on tehdä ohjelma, joka tutkii sille annettua aineistoa, eli tätä merkkijonoa, ja siinä esiintyviä yksittäisiä merkkien esiintymiä. No, mikä on homman nimi? Eli meillä on nyt aineisto, vaikkapa tällainen näin, että kolme miestä istuu saunassa. Toki se käytännön aineisto voisi olla pitempi, mutta yksinkertaisuuden vuoksi nyt näin. Ja me etsimme sieltä merkkejä, ja tässä ne merkit nyt voisi olla vokaaleja. Etsitään vokaaleja. Toki se meidän ohjelma pitäisi olla sellainen, että me voisimme sieltä ohjelmastamme etsiä mitä tahansa merkkejä. Mutta sovitaan nyt, että tässä esimerkissä tässä etsimme vokaaleja. Ja tavoitteena on lopettaa etsiminen viimeistään siinä vaiheessa, kun me olemme löytäneet enintään jonkun tietyn määrän merkkejä, olkoon se nyt vaikkapa kolme kappaletta. Eli tämmöisillä tiedoilla tämä meidän aliohjelmamme, tämä meidän funktiomme toimii. Meille menee sinne aineisto, etsittävät merkit ja sitten joku enimmäismäärä niitä merkkejä, joita me halutaan sitten meidän aineistosta löytää. Tässä nyt voisi vaikka ajatella niin, että tutkitaan sitä niin, että mitkä merkit esiintyy useimmin ja mitä sinne aineistoon jää, jos tiettyjä merkkejä poistetaan ja niin edelleen. Ja nyt tässä sitten huomataan niin, että mikäli me näitä merkkejä nyt tuolta aineistosta etsitään, me havaitaan niin, että ensimmäisenä tuosta aineistosta meiltä löytyy O. Ensimmäinen O-kirjain löytyy tuosta toisena kirjaimena ja sitten meillä on E-kirjain tuossa viidentenä kirjaimena ja sitten vielä löytyy I. Eli nämä tässä järjestyksessä tuolta aineistosta löytyy ensin O, sitten E, sitten I. Eli kolme merkkiä löytyi. Meillä on siellä enemmänkin vokaaleja, mutta kun olimme nyt tässä esimerkissämme kutsuneet, tavallaan esittää vähän niin kuin funktion kutsua samalla, kutsuneet tätä funktiota niin, että me etsimme sieltä enintään kolme merkkiä, niin tuo kolme merkkiä meille riittää ja meidän funktion toiminta ikään kuin sitten loppuu siihen. Toki jälleen kerran, jos me haluaisimme etsiä vaikkapa enintään kuusi merkkiä, niin sitten jatkaisimme sitä etsimistä eteenpäin. No, katsotaan kohta käytännössä, mitä se tarkoittaisi, mutta anyways, eli tuossa järjestyksessä ne löytyy ja nyt ollaan löydetty ne kolme merkkiä, joten lopetetaan ja ne O, E ja I sitten palautetaan sieltä funktiosta pihalle, eli se on se meidän tulosaineisto. Tärkeä huomio, aineistoon tehtyjen muutosten tulee heijastua pääohjelmaan. Nämä merkit, joita tuosta löysimme, ne O, E, I, ne poistetaan sieltä alkuperäisestä aineistosta, ja niinpä tämä meidän hieno funktiomme tulee aiheuttamaan sivuvaikutuksen, eli sellaisen vaikutuksen, että toi alkuperäinen aineisto muuttuu, ja tässä ajatuksena on se, että me voitaisiin sitten se jäljellä jäävä aineisto antaa taas jatkojalostukseen, jatkokäsittelyyn jollekin toiselle aliohjelmalle, tai vaikka miksei tälle samallekin aliohjelmalle, ja tutkia niin, että okei, mitäs muita merkkejä sieltä löytyykään. Toinen tärkeä huomio, tulosmerkki on se OEI, niin kuin tuossa äsken jo mainitsin. Toisin sanoen, niistä etsittävistä merkeistä, niin nyt ne kolme kappaletta sieltä löytyy, ja ne kirjaimet siinä järjestyksessä palautetaan, ja tuokin on kyseessä sitten merkkijono, eli string-olio. Tämä on se asia, joka sieltä funktiosta palautetaan. Meillähän on siis tässä C-sharpissa se juttu, että funktiosta voi palauttaa yhden arvon, ja nyt tuo tulosmerkkijono, eli tuo OEI on se, mikä palautetaan siitä. Mä tuun tuossa luennon loppuosassa sitten näyttämään semmoisen ikään kuin lisäbonus-osion tähän näin, missä havaitaan se niin, että C-sharpissa nykyään voi palauttaa tämmöisiä niin sanottuja tupleja, eli monikkoja, jonka avulla sitten voidaan kiertää sitä yhden paluuarvon ongelmaa, mutta palataan siihen myöhemmin. Eli tässä olisi nyt näitä speksejä. Ja tosiaan niin kuin jatkoajatuksena sitten se, että tätä tulosmerkkijonoa OEI voidaan ottaa vastaan pääohjelmassa ja hyödyntää sitä mahdollisessa jatkoanalyysissä. Sitä jatkoanalyysiä emme nyt tässä tee, se jää tavallaan sitten myöhempien aikojen pyhien murheeksi, mutta tässä on tämä idea. Ja nyt lähdetään sitten tekemään tällaista funktiota ja me voitaisiin nyt päättää niin, että annetaan sille nimi siirrä merkit ja se ottaa parametrina nyt nämä kolme tiedonjyvästä, jotka me tuossa äsken määriteltiin. Merkkijono, eli se aineisto Ja sitten erityisen mielenkiinnon kohteena olevat merkit, tässä meidän esimerkissä se voisi olla ne vokaalit, ja sekä kappalemäärän, jonka jälkeen tutkiminen voidaan lopettaa. Ja tässä nyt niin kuin sanon jo nytten, että tuo aineistohan voi olla lyhyt, ja siitä ei välttämättä löydy niitä kaikkia merkkejä, joita me yritämme siitä etsiä, ja se tilanne sitten pitää käsitellä myöskin, katsotaan kohta. Ja vielä niin kuin toistan tässä niin, että se alkuperäinen aineisto sitten muuttuu niin, että sitä poistetaan ne löydetyt merkit, tosissaan return-lauseella aikanaan palautetaan ne löydetyt merkit, ja oliko vielä jotain vaatimuksia tähän, eli tässä nämä vaatimukset on tietysti tässä itse keksitty, ja on tosi tärkeää huomata nyt niin, että minä olen tässä nyt itseni toimeksiantaja, ja todellisessa elämässä tietysti sitten ne speksit ja vaatimukset tietenkin aina vaihtelee, että jos sä teet jotakin sovellusta tai funktiota tai asiaa jollekin asiakkaalle, niin se voi olla kiinnostunut jostakin muusta ilmiöstä siinä aineistossa. Ja tämä nyt on tämmöinen itse keksitty ongelma, mutta toivottavasti havainnollistaa nyt näitä eri käsitteitä, mitä tässä kurssin mittaan ollaan opeteltu siinä mielessä kokoaa yhteen niitä kurssin asioita. Mutta joo, että tässä tietysti nämä vaatimukset on itse keksitty ja tavoitteena kuitenkin on tehdä nyt sitten sellainen ohjelma niin, että se olisi tuota mahdollisimman ikään kuin modulaarisoitava, eli tavallaan se muunneltavuus ja jatkojalostavuus säilyisi siinä. Lähdetään katsomaan, että minkälaisia juttuja me nyt sitten tässä lähettäisiin tekemään, eli tuossa on nyt ne kolme asiaa, joiden perusteella me nyt sitten haluttaisiin sitä asiaa tutkia. Meillä on jonkunlainen aineisto ja sitten ne määritellyt etsittävät merkit, eli erityisen mielenkiinnon kohtana olevat merkit, ja jonkunlainen lukumäärä nyt sitten siitä niin, että mitä on se määrä, mitä etsitään siitä meidän hienosta aineistosta. Ja näiden tiedon jyvästen perusteella nyt meidän pitäisi periaatteessa pystyä tekemään funktiollemme kutsu, ja me nyt tuossa vilautinkin jo sitä funktion nimeä, joka voisi nyt tässä tapauksessa olla nimeltään siirremerkit, ja nuo kolme tietoa sinne laitetaan sisään. Ja laitetaan puolipiste perään, ja niin kuin tuossa slaideilla jo esitin, niin että lähtökohtaisesti paluuarvona sieltä odotamme nytten niitä merkkejä, joita sieltä alkuperäisestä aineistosta poistettiin, eli tässä meidän esimerkissämme OE ja I. No nyt tästä tulee käännösaikainen virhe, eli cannot resolve symbol, siirrä merkit, koska tietenkään tällaista funktiota ei ole vielä olemassa ja se tehdään. Toinen varoitus, mikä tänne meidän problems-paneeliin tulee, on se niin, että tätä poistetut muuttujaa, joka tuossa 14 rivillä on käytetty tai luotu, niin sitä ei käytetä mihinkään. Ja tietysti mä nyt voisin sitten ton virheen tai oikeastaan varoituksen poistamiseksi tänne laittaa yhden tulostuslauseen, missä sanotaan niin, että aineistosta poistettiin merkit poistetut, jolloin tuo muuttuja nyt tulee sitten siihen käyttöön ja se keltainen huutomerkki saadaan tuolta problems-paneelista pois. Tuossa kollega pyysi muistuttamaan niin, että on tosi tärkeää niin, että ja mitä ollaan aikaisemminkin tällä kurssilla puhuttu, että tämä problems-paneelin tyhjänä säilyttäminen olisi tosi tärkeää, että me sitten pystymme siinä havaitsemaan siinä ohjelmoinnin edetessä niin, että onko meillä homma ok, onko meillä kaikki ikään kuin hoidossa kaikki asiat, ja jos sinne nyt sitten tavallaan jätetään hirveä määrä niitä varoituksia, niin sitten ne oleelliset varoitukset sieltä voi jäädä piiloon, ja sitten meidän virheiden jäljittäminen, etsiminen ja korjaaminen voi muuttua hyvinkin työlääksi. Eli tosissaan suositus edelleen on se niin, että tämä alue pidetään täällä mahdollisimman tyhjänä mielellään niin, että siellä ei ole yhtään mitään. No nyt meillä on siellä vielä tietysti tuo käännösvirhe, kun meillä ei tota siirrä merkit -funktiota ole vielä tehty. Lähdetään tekemään siihen funktiolle esittelyriviä nyt sillä tavalla, kuten tuossa kutsussa olemme ilmaisseet, että me odotamme sieltä merkkijonoa paluuarvona. Me tiedämme, että funktion nimi on siirrä merkit. Me tiedämme, että sinne menee kolme asiaa. Merkkijono, etsittävät merkit, mä nimeän ne kohta, ja sitten se maksimimäärä niitä merkkejä, joita me haluamme tästä nyt sitten niin löytää. Ja nyt mietitään näille niitä nimiä. Eli tämä ensimmäinen on tosissaan aineisto, ja sitten meillä on se siirrettävät merkit ja jälkimmäinen tai viimeinen parametri olisi sitten, että merkkejä enintään tai merkkejä max. Ja nyt mä palautan tästä jotakin niin, että tämä saadaan tämä funktio kääntymään ja ohjelma kääntymään. Nyt meillä on siinä kääntyvä ohjelma, mutta se ei tietenkään tee vielä mitä pitää. Jos mä nyt laitan tämän ohjelman tästä käyntiin, niin me nähdään, että se kääntyy. Mä voin sen ajaa ja se tulostaa jotakin, mutta siinä ei tietenkään ole vielä mitään järkeä. Siinä on tyhjä tulostus tuolla noin. Mutta että nyt ruvetaan hommiin ja lähdetään nyt toteuttamaan tätä sillä tavalla, niin kuin monesti on suositellut, eli noudattamalla sitä TDD-periaatetta test-driven developmentista tai test-driven developmentia, nimittäin testilähtöisen kehityksen menetelmää. Ja ajatus nyt on se niin, että mä ensin tietenkin mietin, että mitä tämä funktio oikeastaan pitää tehdä, se on kaiken ajoa, että mä oon itse selvillä siitä, että mitä mä oon tekemässä. Jos mä en ole itse selvillä, mitä mä oon tekemässä, niin ei tuo koodi maagisesti muutu siitä oikeaksi. No, mä olen nyt miettinyt asiakkaan kanssa niin, että mikä tämän homman pointti olisi, ja pointti olisi nyt se, että poistetaan aineistosta korkeintaan merkkejä max parametrin osoittama määrä, joko on aineistomerkkejä, annetaan parametrille dokumentaatiot, mistä siirretään, mitä siirretään ja kuinka monta merkkiä korkeintaan siirretään. Tässä on lyhyt kuvaus siitä, että mitä tämä meidän homma pitäisi tehdä. Paluarvon dokumentaatio vielä sinne, eli siirretyt merkit ja nyt se TDD-osa, eli mitä ikään kuin esimerkkejä tästä funktiosta voimme antaa, miten tämän homman pitäisi toimia. No lähdetään siitä niin, että meillä on nyt joku aineisto. Laitetaan sille nimeksi vaikka jono. Ja pistetään yksinkertaisesti siihen teksti kissa istuu. Näin, siinä on meidän ensimmäinen aineisto ja nyt lähdetään kutsumaan tätä meidän funktiota. Tänne test-alueelle hän voi siis kirjoittaa koodia. Nyt mä kirjoitin siihen jonomuuttujan, jolle mä annan nimen sisällön kissa istuu ja tämä on ihan ok. Tänne test-alueelle voi kirjoittaa oikeastaan mitä vaan C-sharp-koodia. Mutta nyt tämän meidän homman pitäisi toimia niin, että kun mä kutsun tätä siirrämerkit-funktiota, aineistolla jono, annan sille vaikka otapa nyt tämä luntaan tuosta, että tulee tehtyä oikein, mä annan sinne vaikkapa sellaiset etsittävät merkit, joita ei siinä aineistossa esiinny, noita merkkejä siellä ei esiinny, ja sanotaan nyt vaikka niin, että haluaisin yhden kappaleen enintään etsiä näitä merkkejä, niin tulos pitäisi olla se, että tästä funktiosta palautetaan ei mitään, tyhjä merkkijono. Yhtään merkkejä löydetty, jotenka tulos on tyhjä merkkijono. Toisaalta tulos pitäisi olla myöskin se, että tämä jono ei ole muuttunut. Eli jos me muutamme tai tutkimme niin, että mitä tämä jono on, niin sen pitäisi edelleen olla se alkuperäinen kissa istuu. Ja nyt en ole ihan varma, että menenkö mä tässä takaperosassa järjestyksessä, mutta mä nyt kuitenkin teen tähän vielä seuraavankin testin. Eli jos mä etsin sieltä jonosta merkkejä i, vaikkapa enintään yhden kappaleen, niin meidän pitäisi se i sieltä löytää, koska kissa istuu jonossahan on tietenkin kaksi iitä, mutta jos me rajoitetaan sitä etsintää niin, että yksi riittää, niin tulos pitäisi olla yksi i-merkki tästä paluuarvona tästä meidän funktiosta. Lisäksi tämän meidän alkuperäisen aineiston pitäisi olla muuttunut. Tämän funktionhan piti aiheuttaa sivuvaikutus, niin kuin tuolla olin spekseissä määritellyt, että aineiston tehtyjen muutosten täytyy heijastua pääohjelmaan, ja niinpä aineiston pitäisi muuttua, mikäli sieltä niitä merkkejä tuolta aineistosta löytyy. No nyt tässä tulee olemaan se, mä vähän ajan voittamiseksi oikaisen tässä ajatuksessa, tässä tulee olemaan se ongelma, että tämä string-olio, niin kuin string-oliot aina ovat muuttumattomia. Kun me välitämme parametrina string-olio, niin me emme voi täällä tehdä asioita, jotka heijastuu sinne pääohjelmaan sen takia, että string-olio on muuttumaton. Tämä on yksi semmoinen peukalosääntö, joka on hyvä muistaa. String ei muutu. Ja tämän takia me emme voi sitä string-oliona välittää tänne, ja niinpä meidän täytyy muuttaa tämä merkkijono-olio sellaiseksi niin, että me voimme sen sinne sillä tavalla funktiolle antaa, että siihen voidaan muutoksia tehdä, ja StringBuilder-olio tekee just sen, että me voimme sitä siellä siirrän merkitaliohjelmassa sitten muokata siten, että se muutos heijastuu tänne pääohjelman puolelle. Ja nyt mun tarvii sitten muuttaa täällä funktion esittelyrivillä myöskin tämä ensimmäinen parametrityypiksi StringBuilder. tosissaan tämä olisi sitten aikanaan selvinnyt, kun me tätä funktiota lähdetään toteuttamaan, niin ajetaan ne testit ja huomataan, että se pääohjelmassa se muutos ei näykään, mutta se olisi nyt ehkä tässä luennon kontekstissa vienyt vähän turhan paljon aikaa, niin mä nyt oikaisen sen verran tässä. Okei, eli nyt tehtiin se muutos niin, että tämä ensimmäinen parametri on tyypiltään string builder, minkä seurauksena mun tarvii nyt hieman tätä testiasetelmaa myöskin muuttaa. Eli muutetaan toi testi sillä tavalla, että tämä jonomuuttuja on tyypiltään string builder, ja sitten kirjoitetaan nuo ensimmäiset testit sinne uudelleen. Mä nyt laitan ne tuolle samalle riville niin, että tämän paluarvon vertailu ja sitten tämän jonomuuttujan vertailu ovat tässä samalla rivillä. Näinkin voi tehdä tässä contest-testialueella. Okei, eli tosissaan tässä rivillä on aina niin kuin ensin se, että mitä tämä funktio palauttaa, ja sitten jälkimmäisenä osana tässä samaisella rivillä on tämän alkuperäisen aineiston vertailu, ja senkin testaaminen niinkin voidaan tehdä. Okei, mä copypastean tähän nyt niin, muitakin testejä ja luetaan niitä tässä nyt sitten yhdessä. Laitetaan ne tuohon noin. Eli jos me, no se i-merkin testaaminen tulikin tuossa jo esiteltyä ja sen seurauksena kissa istuu, sieltä pitäisi se ensimmäinen i poistua. No sitten etsimme s-kirjaimia enintään kaksi kappaletta, jonka seurauksena pitäisi paluarvona saa ne kaksi s, koska sieltä ne löytyvät. Tässä edellisellä rivillähän nyt näkyy se aineiston sen hetkinen tilanne. Eli kaksi s sieltä löytyy ja kissa istuu on muuttunut muotoon ka istuu, koska kaksi ensimmäistä s on poistunut, kolmas s sinne kuitenkin vielä jäi. No sitten meillä on seuraavalla rivillä kolme etsittävää merkkiä, enintään kolme kappaletta. Sieltä tosissaan löytyy ne tuossa kyseisessä järjestyksessä. Jos palaamme tänne edelliselle riville, niin nähdään niin, että siellä on a ja sitten siellä on s-merkki. Se löytyy tuosta välistä, ja sitten siellä on U-merkki. Niitä merkkejä me sieltä etsimme. A, U, S etsittiin, mutta tosiaan järjestys on nyt sitten tällä tavalla tuossa aineistossa, ja sen takia tämä tulosmerkki on näyttää tuolta. Tämän jälkeen aineisto on muuttunut, niin kuin tuossa nähdään, ja näin edetään. Sitten I, U, merkkejä enintään kolme kappaletta. Tämä on tärkeä testi, eli tarkoittaa sitä, että siellä meidän aineistossa on vähemmän merkkejä kuin tuo kolme kappaletta, jota olemme tuossa argumenttina määritelleet. Tästäkin tilanteesta meidän funktion pitää selvitä. Aineisto lyhenee, välimerkkejä voidaan etsiä, välilyöntejä, aineisto lyhenee edelleen ja sitten siellä on tk, merkit enintään kolme kappaletta, mutta meidän aineistossahan on enää kaksi merkkiä, tästäkin pitää selvitä, aineisto menee tyhjäksi ja sitten tyhjästä aineistosta, jos nyhjästään, niin homman ei saa hajota siinä myöskään. Eli tässä on aika kattavat testit omasta mielestäni, ovatko ne täydelliset, en osaa sanoa, mutta varsin monta tällaista reunatapausta siinä nyt kuitenkin on tullut testattua. Ajetaan testit, jotta nähdään, että meidän testiympäristö toimii, ja tietysti punastahan sieltä nyt tulee, kunhan aikanaan tuosta heräilee toi testiympäristö. Uudestaan klikataan siitä, niin saadaan se failed. Noin, eli ensimmäinen sieltä aiheuttaa tietenkin jo virheen. Tyhjä merkki on, onhan sieltä aina palautetaan, sehän tuossa nyt näkyy noin. Mutta nyt lähdetään sitten tekemään sitä varsinaista hommaa. Ja me tarvitaan nyt tähän pari asiaa. Ensinnäkin me tarvitaan nyt siis jonkunlainen tulosmerkkijono, johon lähdetään rakentamaan niitä löydettyjä ja koostetaan niistä merkkijonoja. Tämä on se asia, mikä tästä sitten aikanaan palautetaan ulos string-olioksi muutettuna. String builder ei ole sama kuin string, ja sen takia meidän täytyy sanoa tulos.toString. Okei, ohjelma kääntyy. Tässä voisi niin koko ajan nyt laittaa näkyville tuon problemsin, koska siellä näkyy ne käännösvirheet, mikäli meillä sellaista tulee. No sen jälkeen niin kun tässä on niin kun ohjelmaa tehdessä ja jatkuvasti niin kun tosi tärkeää palata koko ajan siihen niin, että tiedetäänkö me, mitä me ollaan tekemässä. Eli onhan meille selvää se, että miten se algoritmi toimii. Eli mulla oli nyt täällä niin kun, no ehkä se on tuossa slaidilla tavallaan se paras, paras kuvaus siitä niin, että jos me etsitään vokaaleja, niin sieltä saattaa niitä vokaaleja löytyä eri järjestyksessä, ja toisaalta meidän pitää sitten lopettaa siinä vaiheessa, kun on löydetty tietty määrä niitä merkkejä, mutta toisaalta meidän tulee lopettaa myöskin siinä tapauksessa, että meidän aineistossa ei ole enää merkkejä jäljellä. Ja nyt näistä lähtökohdista niin lähdetään sitten tätä silmukkaa kirjoittamaan, jota me väistämättä tässä sitten kuitenkin tulemme tarvitsemaan. Laitetaan siihen while-silmukka tässä esimerkin vuoksi nytten, ja tietysti tuo returlause tulee tuonne ihan loppuun. Vailin sisään tulee jotain, mietitään sitä ihan kohta, että mitä sinne tulee. Ja sitten silmukan runko-osaan sitten tulee se varsinainen raaka työ, se homma, millä niitä merkkejä sitten sieltä oikeastaan poistetaan. Mutta että tuohon StringBuilder-olioon niitä lähdetään rakentamaan, ja nyt jos vielä niin kuin, nyt mietitään sitä, että mitä on se ehto, jolla me jatketaan tässä homman suorittamista, niin ehtohan pitää olla se, että meidän pitää olla siellä aineiston sisällä. Se on tietysti lähtökohta, eli i-muuttuja, joka on tässä meillä apuna silmukan etenemisessä, ihan tavallinen inttimuuttuja, niin kuin nämä silmukkamuuttujat aina ovat, niin sen täytyy olla pienempää kuin aineiston length. Me emme voi ottaa sieltä aineiston ulkopuolelta tietenkään mitään. Mutta toisaalta meillä on myöskin tuo merkkejä max-parametri täällä annettu. Me emme saa etsiä tai meidän ei tarvitse etsiä enempää merkkejä, niin, meidän ei pidä etsiä enempää merkkejä kuin mitä toi merkkejä max-parametri tuolla osoittaa. No nyt niin kuin tuossa äsken mainitsin, me rakentelemme tähän sitä tulosmerkkijonoa, eli niitä tässä esimerkin tapauksessa nyt vaikkapa noita OE ja I-kirjaimia, niin tuo tulosmerkkijonon pituushan säätelee sitä, että kuinka monta merkkiä me olemme jo löytäneet. Sen ei saa ylittää merkkejä max-parametrin arvoja. Niinpä tästä nyt tulee sitten tällainen yhdistetty ehto. Ymmärrän, että tämä voi olla nyt äkkiseltään hieman kryptistä luettavaa ja tavallaan aika äkkiä, mutta että nämä ehdot pitää olla voimassa, jotta me siinä meidän algoritmissa edetään. No tämä algoritmin idea on seuraava. Otetaan aineistosta merkki ja sitten kysytään niin, että löytyykö kyseinen merkki etsittävien joukosta tai siirrettävien merkkien joukosta. Tämä on seuraava vaihe, mikä tässä tehdään. Ja jos löytyy, niin poistetaan ensinnäkin merkkiaineistosta, poista merkkiaineistosta. Sehän oli meillä siellä speksessä, että se pitää muuttua. Ja toisaalta lisätään merkkitulosjonoon. Se on meillä tuossa tuo tulosjono. Apumuuttujana toimii siinä niin, ja se sieltä aikanaan palautetaan pihalle. Eli tässä tämä algoritmi niin lyhykäisyydessään on. Ja nyt tämä, mitä mä tähän ympärille on kirjoittanut, on vaan niin apuhässäkkää tavallaan, jotta me voidaan tämä toteuttaa. No nyt me otetaan aineistosta se merkki, me osataan ottaa, eikö vaan? Me tiedetään niin, että aineisto muodostuu CAR-merkeistä. Aineisto muodostuu CAR-merkeistä, eli annetaan aina yhdelle merkille, käsittelyvuorossa olevalle merkille, ensinnäkin tyyppi CAR ja sitten nimimerkki. Ja aineistostahan saadaan yksi merkki tällä hakasulkunotaatiolla. Tämä on melko yleistä eri ohjelmointikielissä, että aina siihen taulukon yksittäiseen alkioon päästään tuolla hakasulkunotaatiolla. Ja sitten hakasulkujen sisään se kohta, indeksi, mikä paikka siitä halutaan sitten lukea tästä meidän aineistosta. Ja nyt se on tässä silmukassa meillä se i-muuttuja käytössä, niin käytetään sitä i-muuttujaa siinä. Hyvä, eli siinä meillä on yksi aineistosta merkki käpälässä, ja nyt kysytään niin, että löytyykö kyseinen merkki siirrettävien merkkiin joukosta, mitä tämä tarkoittaa. Niin me kysytään siirrettävät jonosta, joka on meillä tämä parametrimuuttuja, se on tuolla siirrettävät, string siirrettävät, eli kysytään siltä, että sisällätkö sinä tätä merkkiä, näin. Ja jos sisältää, eli nyt kääritään tämä if-lauseen sisään, jos tämä on totta, niin nyt meillä on nuo kaksi asiaa, jota me halutaan tässä tehdä. Ja ne kaksi asiaa laitetaan tänne if-lauseen sisään, eli ifiä ympäröivien tai ifin määrittelevien kaarisulkeiden, anteeksi, aaltosulkeiden sisään. Ja ensimmäinen asia on se, että poistetaan merkki aineistosta. Miten tapahtuu poistaminen, kun meillä on kyseessä string builder-olio? Niin se voidaan tehdä käyttäen remove-metodia. Tätähän ei tarvitse siis ulkoilta muistaa, että miten tämä tapahtuu. Se pitää käytännön elämässä aina sitten katsoa sieltä kielen dokumentaatiosta, että no mitenkäs merkkijonosta poistetaan merkki. Mutta tässä C-sharpissa se tapahtuu käyttäen remove-metodia. Remove-metodille annetaan kaksi indeksiä, start index ja length. Jos nyt saan tuon dokumentaatioakkunan tuosta auki, niin siinähän nuo näkyy kokonaislukuna se indeksi, josta tämä poistaminen halutaan aloittaa, ja sitten kuinka monta merkkiä haluamme poistaa, niin se tulee tuohon jälkimmäiseksi argumentiksi. No mikä on se aloitusindeksi, josta me halutaan poistaa? Niin nythän me olemme siis käsittelemässä tätä aineistoa, eikö niin? Me olemme käsittelemässä tätä aineistoa siten, että aina mennään siinä aineistossa yksi merkki kerrallaan eteenpäin. Ja niinpä tämä i-indeksi auttaa meitä siinä, että se on se paikka, mistä me haluamme kyseisen merkin poistaa. Ja yksi merkki poistetaan, niin laitetaan jälkimmäiseksi argumentiksi ykkönen. Tällä tavalla me saadaan se merkki poistettua ja se on sillä sipuli. No nyt toinen vaihe tässä algoritmissa oli se, että se hienosti löydetty merkki, niin täytyy tuonne tulosjonoon lisätä, eli tulos.append. No mitä me sinne lisätään? No se merkki, joka on meillä tuolla otettu apumuuttujaan. Me olemme täällä ottaneet 51 rivillä kyseisen merkin hienosti tuohon apumuuttujaan. Me voimme sitä apumuuttujaa käyttää. Toki me voisimme kirjoittaa tähän aineisto i, mutta kun me olemme poistaneet se jo tuossa ylempänä, niin silloin meidän pitäisi, jos me haluttaisiin käyttää tätä syntaksia, niin siirtää tämä tänne ylemmäksi. Niin omasta mielestäni on järkevämpää niin, että käytetään tuota merkkiapumuuttuja, koska me tiedämme, että se merkkiapumuuttuja sisältää sen löydetyn merkin. Ja näin tehtynä me tulemme nyt siirtäneeksi, ensinnäkin poistaneeksi ja sitten lisänneeksi siihen tulosjonoon jotakin. Olemmeko me valmiita? Voidaan nyt tässä kohtaa vaikkapa ajaa nämä testit ja katsoa, että menevätkö testit läpi vai onko siellä vielä jotain ongelmaa. Testit ajavat siellä iloisesti ja hyrrä pyörii ja jotakin siellä nyt tapahtuu, mutta en ole ihan varma, että mitä. Jotakin on pielessä, koska eihän testien näin kauan pitäisi kestää. Mun konekin alkoi huutamaan ihan hullusti tuossa noin ja toivottavasti kone ei kaadu. No se ongelma, mikä tuossa nyt on, on se, että mulla on siellä ikuinen silmukka valitettavasti. Ja tämä tapahtuu monesti while-silmukoiden yhteydessä, kun sieltä unohtuu se i++ kirjoittaa. Eli nyt mulla i on arvossa nolla ja missään vaiheessa minä en sieltä sitä iitä kasvata. Missä kohtaa mun tätä iitä pitäisi kasvattaa? No jos nyt vielä kerran palataan tästä tänne esimerkin puolelle, niin meillä on tämä aineisto. Jos me poistamme sieltä nyt sen O-merkin, niin kuin olemme löytäneet sen tuosta indeksistä 1, eikö niin, ensimmäinen merkki on indeksissä 0 ja toinen merkki on indeksissä 1, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko tämä loppuhöskä täältä siirtyy yhden indeksin vasemmalle päin, eli L-merkki siirtyy indeksiin 1, M-merkki siirtyy indeksiin 2 ja niin edelleen. Toisin sanoen, me emme lisää sen indeksin arvoa siinä tapauksessa, että me poistamme merkin tästä välistä, eikö vaan? Mä sanon tämän toisinpäin. Eli me haluamme siirtyä tässä aineistossa eteenpäin, tavallaan siis se i-muuttujan kasvattamisen osalta, vain siinä tapauksessa, että me emme poista. Toisin sanoen, vain siinä tilanteessa, että me emme tule poistaneeksi mitään, niin kasvatamme tuota i-muuttujan arvoa yhdellä i++ lauseella. Ajetaanpa tuo meidän pääohjelma ja katsotaan, saanko sieltä jotain järkevää aikaiseksi. Näyttää siltä, että pääohjelma toimii ainakin ihan hyvin. Ajetaanpa sitten ne meidän testit vielä. Generate and run tests. Periaatteessa pelkkä ajaminenkin olisi varmaan voinut riittää. Ja nyt ne meidän testit oikeastaan menee läpi ja tämä meni ehkä vähän nopeammin kuin mitä mä olin ajatellutkaan, mutta tässä on niin kuin mielestäni hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöinen algoritmi, totta kai ensin kun se mietitään, että mitä se tekee, niin kirjoitetaan auki sitten koodiksi. Ja se vaatii väistämättä sen, että me olemme selvillä siitä, mitä me olemme tekemässä. Niin kuin sanottu, niin tämä on jo sen verran hankala ongelma niin, että tässä ei niin kuin ole ihan selvää, niin että mitä mun oikeastaan pitää koodata, että tämä onnistuu. Ainoa tapa saada se koodattua on se, että me hahmotetaan, että mitä me oikeastaan ollaan tekemässä. Se hahmottaminen tapahtuu mielellään ensin kynällä ja paperilla, mutta mielellään sen jälkeen näiden esimerkkitapausten kautta, jotka voi kirjoittaa testitapauksiksi sitten esimerkiksi tällä COMTEST-työkalulla. Homma oli oikeastaan siinä, ja nyt mä voisin tässä niin kuin esimerkin vuoksi nyt näyttää sen, että miten tämä asia voidaan tehdä ilman sivuvaikutuksia. Tässähän nyt siis speksissä oli sanottu niin, että tämän alkuperäisen aineiston täytyy muuttua, ja se voi niin kuin liittyä nyt siihen, että mitä se asiakas haluaa sillä aineistolla siitä eteenpäin tehdä. Tästä huolimatta mä nyt teen toisen esimerkin vielä, jossa käytetään niin sanottuja monikkoja. Jos asia ei kiinnosta, niin voit tämän aiheen skipata, koska näistä monikoista en tule tentissä kysymään mitään, eikä ne periaatteessa ole tämän kurssin asia, mutta erittäin hyödyllisiä ohjelmoinnissa kuitenkin. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että funktiosta voisi periaatteessa myös palauttaa sekä poistetut merkit että muuttuneen aineiston ja jättää alkuperäisen aineiston koskemattomaksi. Tämä voidaan siis toteuttaa käyttämällä tämmöistä monikkotyyppiä sen funktion paluarvossa, missä sieltä palautetaan siis kaksi asiaa, sekä poistetut että muuttunut aineisto. Ja mikäli me sitä muuttunutta aineistoa haluttaisiin jatkojalostaa, niin se jää meille talteen täällä pääohjelmassa. Katsotaan, miten tämä tehdään. Tehdään toinen aineisto siihen ja määritellään se nyt muuttumattomaksi string-tyypiksi, niin kuin string aina on. Laitetaan sinne toi merkkijono. Annetaan etsittävät kaksi muuttujalle nyt arvo. No, laitetaan sinne ne vokaalit, niin kuin tuossa edelläkin oli. Ja sitten samalla tavalla lukumäärä muuttui ja annetaan siihenkin arvoksi 3. Ja nyt sitten tehdään funktio siirremerkit 2, jonne edelleen menee nuo 3 asiaa. Jono 2, etsittävät ja lukumäärä 2. Mutta sen sijaan, että sieltä tulisi yksi asia, niin otetaankin talteen 2 asiaa, nimittäin löydetyt ja uusi aineisto. Näin. Ja tätä nyt voisi luonnehtia, jälleen kerran käytän sitä sanaa funktionaalinen, mikä ehkä niin kuin yleisesti ottaen vähän tämmöisellä käsiheiluttelu tyylillä tarkoittaa sitä, että ei aiheuteta sivuvaikutuksia tai ainakin aiheutetaan niitä mahdollisimman vähän. Ja tässä nyt niin kuin tuhannen kerran sanon niin, että tämä jono 2 ei muuttuisi tässä mihinkään, vaan se muuttunut aineisto saataisiin uuteen muuttujaan, tähän uuteen aineistoon, uusi aineistonimiseen muuttujaan. Ja sitä voitaisiin sitten hyödyntää. Ja nyt tässä C-sharp-kielessä niin tämmöiset monikot merkitään tämmöisillä sulkumerkinnöillä. Nyt nämä 2 muuttujaa siis muodostavat ikään kuin yhden paketin tässä näin, ja mä voin niitä sitten käyttää mun ohjelmassa eteenpäin. Esimerkiksi sillä tavalla, että tulostan ne. Eli uusi aineistomuuttuja on siinä ja sitten löydetyt merkit on omassa muuttujassaan. Tämä on ihan kätevä ominaisuus tämä niin sanottu tuple eli monikko tässä C-sharpissa ja monissa ohjelmointikielissä on yleistymässä. Ja tämä eroaa niin kuin taulukosta siinä mielessä nyt niin, että näissä monikoissa voi olla myöskin erityyppisiä asioita. Jos mä haluaisin, että mä keräisin vaikkapa tähän ensimmäiseen muuttujaan vaikka sanotaan lukumäärän, se voisi olla kokonaisluku, ja sitten voisi olla merkkijonona tämä uusi aineisto toisessa muuttujassa, niin se on mahdollista toisin kuin taulukon tapauksessa. Ja tämä on tosiaan lisätietoa kiinnostuneille, mutta tehdään tuo nyt sitten toteutus tähän myöskin. Eli public-statiikilla samaan tapaan liikkeelle, ja nyt sulkujen sisään laitetaan ne monikon molemmat asiat. Tässä monikossahan siis on se erikoisuus niin, että siinä voi olla monta asiaa, eli voi olla 2 muuttujaa, voi olla 3, voi olla 4 ja niin edelleen. Ne voi olla eri tyyppiä, niin kuin äsken tuossa sanoin. Annetaan tälle funktioksi nyt se siirremerkit 2 nimeksi ja otan nyt ajan voittamiseksi vähän copypastea tuosta parametrien luettelosta, eli aineisto, etsittävät ja merkkejä maksimissaan. Ja hyvin samantapaisesti lähdetään liikkeelle kuin tuossa äskenkin. Eli meillä on joku kokonaislukumuuttuja, joka pitää kirjaa siitä, että missä kohtaamista aineistoa ollaan menossa. Mutta nyt sen sijaan, että käpistellään sitä parametrina saatua aineistoa tai muutetaan sitä, niin otetaankin kopio sitä parametriaineistosta ja luodaan siitä uusi aineisto ja tehdään se string builder-olioon, jotta voidaan sitä sitten muokata tässä meidän hienossa funktiossa. Tehdään myöskin toinen apumuuttuja, ihan niin kuin tuossa äskenkin tehtiin niille poistetuille, jotta saadaan ne sitten talteen omaan muuttujansa. Tämä siis on samantapainen osa nytten kuin tuossa edellisessäkin. Ja sitten ennen kuin tuota silmukkaa tuohon lähdetään kirjoittamaan, niin se mitä tästä aikanaan tullaan palauttamaan on se poistetut merkkijono, string-oliona, eli sanotaan sille toString, ja toisaalta sitten siihen samaiseen tupleen isketään myöskin se uusi aineisto ja sekin merkkijonona toString-metodilla muuttamalla. Eli nyt sieltä tulee kaksi asiaa pullautettuna pihalle. Ja näitä tota noin, niin näin tämä sitten mahdollistaa kahden asian palauttamisen. Mutta nyt sitten oikeastaan hyvin samantapaisesti kuin tuossa äskenkin käydään aineisto läpi, eli käydään uusi aineisto läpi. Sillä ei nyt oikeastaan ole väliä niin, että itse asiassa sillä on väliä, eli nyt nimenomaan uutta aineistoa käydään läpi, koska sieltä niitä merkkejä hiljalleen poistetaan. Ja toisaalta poistetut pituus pitää olla alle merkkejä pistemäksi, eli tämä jälkimmäinen osa tästä ehdosta on samanlainen kuin siinä äskeisessäkin toteutusvaihtoehdossa. No sitten, kuten äskenkin, otetaan yksi merkki aina talteen sieltä uusi aineistosta i-kohdasta. Ja sitten kysytään niin, että löytyykö tämä kyseinen merkki siirrettävien merkkien joukosta, jos etsittävät .contains merkki, niin sitten tehdään jotakin. Ja oikeastaan ennen kuin kirjoitan tuonne sen, että mitä tehdään, niin mä huomautan tässä niin, että sitä voi kysyä myöskin niin, että löytyykö sieltä etsittävät. Onko etsittävien merkin index offi yli nolla? Eli tämä tarkoittaa sitä, että esiintyykö siellä etsittävät jonossa merkki sillä tavalla niin, että se merkin indeksi on yli nolla. Tämä on ehkä aavistuksen verran hankalampi lukea. Mielestäni tämä on vähän helpompi lukea, kun se on melkein, niin kuin voisi sanoa, että englannin kielellä tuosta luettavissa niin, että onko siellä etsittävissä merkkiä pistee. Hyvä, mutta jos tämä on totta, niin sitten lisätään uuteen aineistoon. Anteeksi, siis se piti poistaa sieltä, eli remove-metodilla poistetaan. Ja tietysti sinne poistetut aineistoon se sitten lisätään näin. Noin. Ja kuten äskenkin, niin mikäli merkkiä ei löytynyt, niin sitten silloin ja vain silloin sitä i-muuttujan arvoa lisätään. Ja nyt me voitaisiin tehdä silleen niin, että mä laitan tuohon, no ensinnäkin voidaan ajaa tuo pääohjelma tuolta, niin nähdään niin, että sieltä pitäisi kaiketi ne samaiset merkit löytyä. Eli kolme miestä istuu saunassa, on uusi aineisto ja sitten löydetyt merkit on siinä, mutta parempi idea on laittaa niitä testejä tänne ja mä nyt tuossa laitan ne testit ihan copypastena vaan, eli sama dokumentaatio kuin äskenkin, mutta palautetaan uusi aineisto ja löydetyt merkit käyttäen monikkorakennetta ja nyt meillä siis paluuarvona täällä otetaan talteen tosissaan ne molemmat, kuten on tässä sanonut. Tämän jälkeen sitten testataan niin, että sekä löydettyjä että uutta aineistoa täällä erikseen täällä comtest-testialueella. Voitaisiin nyt nuokin testit tuossa ajella ja toivotaan, että siinä en tehnyt isompia virheitä tässä hirveällä tahdilla tätä kirjoittaessani ja näyttää siltä, että molemmat testit sieltä antaa vihreää valoa. Noin. Hyvä. Homma oli siinä, tuli valmiiksi nyt se kaksi eri versiota, joista toinen nyt oli tosiaan vähän semmoista valinnasta lisätietoa tälle kurssille, mutta me ollaan valmiita tältä osin, eli päätellään tämän kevään luennot tähän. Niin kuin nyt sanoin, niin yksi kertaustyyppinen luento on vielä tulossa, jossa katsotaan vähän niin kuin alusta alkaen niitä kaikkia asioita, muuttuja, silmukoita, taulukoita ja niin edelleen. Vähän niin kuin kokonaisuutena, mutta periaatteessa luennot oli tässä. Ei muuta kuin oikein mukavaa kevään jatkoa kaikille, tsemppiä demoihin ja harkkatyön palauttamiseen. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa. Moi moi.